Qalampirdan gapiramiz. Bugun 21 yil kuni Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvi boshlandi. Uchrashuvda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etmoqda. Shunday qilib, davlat rahbarlarining ko'rishish va suratga tushish marosimidan so'ng kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuv boshlandi. Sadir Japarov davlat rahbarlarini qutlab, Turkmaniston prezidentini alohida ta'kidladi. Hurmatli Serdar Gurbanguliyevich, siz bugun maslahat yig'ilishida ilk bor ishtirok etyapsiz. Ishonchim komilki, siz muhtaram Gurbanguli Miyaliguliyevich missiyasini davom ettirib, Markaziy Osiyoda integratsiya va hamkorlik ishiga hissa qo'shasiz. Fursatdan foydalanib, Turkmaniston ravnaqi yo'lidagi lavozimingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman, deydi u. Shu bilan birga davlat rahbari Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvini rasman ochdi. Ishonchim komilki, bugungi muloqotimiz muvaffaqiyatli va samarali bo'lib, barcha dolzarb masalalarni muhokama qilish va ular yuzasidan umumiy yechim topish imkonini beradi, deydi Sadir Japarov. Davlat rahbarlari mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlarga birgalikda javob berishda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorligini kuchaytirish yuzasidan fikr almashdilar. Mintaqa davlatlarining barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash maqsadida hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qiladilar. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi doirasida mintaqa davlatlari o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.